Přátelé, je před námi další setkání nad zvláštní starozákonní knihou, nad proroctvím Izajáše. Posledně jsme nedokončili druhou kapitolu, tak to teď chceme rychle dohnat a pak se přirozeně pustíme do následující kapitoly třetí. Prorok tady v Hospodinově jménu oslovuje svůj lid a varuje ho před soudem, který je na obzoru. Varuje před Hospodinovým odstoupením, před tím, že Hospodin mocný Bůh nechá svůj lid na pospas silnějším národům, které ho obklopují, a dopustí ještě mnoho dalších zlých věcí, před kterými byl připraven ho chránit, kdyby mu byl tento lid věrný. Druhá kapitola, 18. verš a pár dalších. Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost. V onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Bůžkové na dobro vymizejí. Lidé zalezou do jeskyň ve skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strachu. V onen den člověk předhodí potkanům a netopírům své bůžky, stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili, aby se jim klaněl. Zaleze do skalních rozsedlin a do strží ve skaliskách ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strachu. Přestaňte už s člověkem, který nemá než dech svého chřípí. Jakou pak má cenu? Izajáš tu píše, že lidé zalezou do jeskyň ve skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strachu. Kniha Zjevení docela podobně hovoří o chování lidí v době konečného soudu a tím můžeme být ubezpečeni, že ten soud bude velmi tvrdý. V knize Zjevení v 6. kapitole je napsáno verše 15 a dále: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách. A volali k horám a skalám, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým. Neboť přišel velký den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát? Tolik odskok do knihy Zjevení. Všechno, co dneska vidíme v televizi, čteme v novinách, nebo taky posloucháme v rádiu, anebo vidíme na internetu, všechno, co se dotýká politiky, ekonomiky, obchodu, umění, nebo snad taky různých verzí lidského pohledu na náboženství, nad tím vším vládne lidská povýšenost a pýcha. Blíží se ovšem den, kdy tato pýcha bude poražena, kdy bude pokořena, protože Pán Ježíš bude postaven nejvýš nad celou zemí. Dnes živý Pán Ježíš nemá prakticky žádné místo ani ve vládě, ani ve společnosti, ani v obchodě, ani v umění a dokonce ani v přemnoha náboženstvích, která lidé vyvinuli a z nichž některým dokonce říkají křesťanská. Živý Pán Ježíš je mnohde úplně odsunut, odložen stranou, postaven do kouta jako relikvie, možná jako vzpomínka na minulost, ale neovlivňuje praktický život lidí. Když přijde Pán Ježíš na tuto zem a začne konat soud nad touto zemí, lidé se budou bát, budou se chtít před jeho soudem ukrýt. V onen den totiž lidé poznají svůj stav a své pobloudění od živého Boha. Izajáš ve svém proroctví na adresu svého vlastního národa, svého lidu, pokračuje, verš 20., který jsme si přečetli v úvodu. V onen den člověk předhodí potkanům a netopírům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili, aby se jim klaněl. Zaleze do skalních rozsedlin a dostrží ve skaliskách ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strachu. Náš vykladač tu vysvětluje, že tento popis situace se shoduje s tím, co nastane v době velkého soužení. A tak druhá kapitola končí zvláštním prorockým provoláním. Přestaňte už s člověkem, který nemá než dech svého chřípí. Jakou pak má cenu? Jinak řečeno, jaké důvěry je hoden člověk? Náš komentátor, který v době přípravy podobných pořadů před lety byl už zralého věku, k tomu zase dodává, v celku si můžeme být jisti, že vydechneme, ale není až tak jisté, že se pak zase nadechneme. Jak tedy můžeme spoléhat sami na sebe? Jak můžeme spoléhat na to, že sami něčeho důležitého dosáhneme na tomto světě? Jediný, kdo je hoden důvěry a plného spolehnutí, je Pán Ježíš Kristus. On překoná čas i všechnu nepřízeň, která přijde. On je ten, který zaručeně zvítězí. Když jsme spolu začali číst druhou kapitolu Izajášova proroctví, řekli jsme si, že úsek až po pátou kapitolu představuje jedno celistvé proroctví. Ve třetí kapitole, která je právě před námi, Hospodin vyhlašuje znovu soud nad svým vyvoleným národem, který ho zklamal, který se vydal falešnou cestou za svými vlastními, viditelnými bůžky, namísto toho, aby pevně důvěřoval svému Bohu, kterého znal a který se mu tolikrát prokázal jako mocný, blízký, zachraňující, odpouštějící a dobrý. I když toto proroctví v určitém průmětu může mnoho říci také jiným národům, náš McGee nás upozorňuje, že primární interpretaci textu jako celku je třeba vidět nasměrovanou na Izraele, nebo tedy na Judeu. Hospodinovo slovo k ostatním národům, které Izrael obklopovali, uvidíme za nějaký čas a zase bude velice adresné. Naplnění mnohého z toho Hospodinova slova potvrzuje nejen samotné písmo, ale také historie a archeologie. Ve skutečnosti ovšem vidíme, že Boží soud nad Izraelem je mnohem příkřejší a mnohem tvrdší než nad některými jinými národy okolo. Přirozeně se můžeme ptát proč. Tedy proto, že Izrael měl mimořádné poznání. Izrael měl mimořádná zaslíbení a taky mimořádné poslání mezi ostatními národy. Vždyť Izrael měl Hospodina zpřítomňovat všem těm ostatním národům do širokého dalekého okolí. Měl o něm mluvit, měl být svědectvím o Hospodinu. To i v lidské společnosti tak obyčejně bývá, že udělené pravomoci a přednosti či výhody bývají doprovázeny také náležitými nároky na zodpovědnost. Pán Ježíš to vyjádřil slovy, že komu je více dáno, od toho bude také více požádáno. Lukáš 12:48. Náš Američan k tomu zase připojuje aplikaci na svůj vlastní národ, že jeho národu, tedy Američanům, bylo vskutku mnoho dáno, pokud jde o pohled na několik málo staletí dozadu. Měli možnost uspořádat demokratické zřízení své země a především naprostá většina lidí tu znala Boha. Naprostá většina tu po celou dobu měla v rukou písmo svaté a respektovala je, alespoň do určité míry. Proto od nich také, jako od národa, bude mnohem více požádáno. Izrael jako národ měl mnohem více světla než kterýkoliv jiný národ v jeho době. Vždyť Bůh se právě tomuto národu nejvíce zjevoval a měl úmysl, aby se tento národ stal přitažlivým příkladem i pro ostatní národy, aby i ostatní zatoužili po Hospodinu, aby s ním chtěli žít, když je to tak úžasné, jak je to vidět v Izraeli. Pokud se tu v dalším textu setkáme s tvrdými slovy Hospodinova soudu, může se nám tu leccos nelíbit. Ale nestrkejme hlavu do písku, jako příslovečný pštros. Podívejme se zpříma na realitu, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Bůh soudí hřích. Soud není jen něčím budoucím, co bude jednou definitivně. Ale určité přirozené důsledky hříchu ve smyslu odpadnutí od Boha, ve smyslu protibožských postojů, přinášejí své ovoce někdy docela zakrátko, pokud ne přímo i hned. Proroctví, které je před námi, tedy třetí kapitola, je pohled na Izajášovu dobu a mnohé z toho, co je v našem textu uvedeno, se naplnilo ještě za Izajášova života. Na druhé straně nutno poznamenat, že i když se to slovo naplnilo, není tím vyčerpán jeho dosah, dosah toho prorockého slova, které bylo proneseno podle Hospodinova pokynu. Okolnosti, které jsou tu popsány, se na konci věků budou do značné míry opakovat. A tak se důsledky Božího hněvu dotknou nejen Izraele, ale také všech ostatních, kdo měli možnost poznat Boha a mohli se dozvědět o jeho cestě smíření, kterou Bůh připravil pro každého jednotlivce. Tou cestou smíření člověka s Bohem pochopitelně není nikdo jiný než Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Prvních 15 veršů 3. kapitoly Izajášova proroctví hovoří o slabosti vlády a zvláštním způsobem se zmiňuje také o úloze žen. Zdá se, jako by šlo o náměty, které navzájem nemají nic společného, ale uvidíme, že to nejsou témata tak vzdálená. Čtu z ekumenického verše 3. kapitolu. Hle, Pán, Hospodin zástupů, již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru, všechnu oporu chleba i všechnu oporu vody, bohatýra i bojovníka, i soudce i proroka, věštce i starce, velitele i vznešeného, rádce i zručného řemeslníka a zkušeného zaříkávače. Ten první verš určuje platnost následujícího textu pro Jeruzalém a Judsko. I když člověk není živ pouze chlebem, přece chléb pro svůj život nutně potřebuje jako něco nezbytného. Když je tu řeč o odňaté opoře chleba a vody, nebo podle kralického překladu o zlomené holi chleba a vody, míní se tím prostě hlad, který v Izraeli nastane jako přirozený důsledek neposlušnosti Hospodina a Božího slova. Náš pilný student Bible spočítal, že v textech písma je 13krát řeč o hladu a vždy jde o formu soudu nad Izraelem, který se odvrátil od svého Boha. Četli jsme si, že Hospodin mimo jiné odnímá Jeruzalému a Judsku bohatýra i bojovníka i soudce i proroka, věštce i starce, velitele i vznešeného rádce i zručného řemeslníka a zkušeného zaříkávače. To je ekumenický překlad. Jinými slovy, Bůh v rámci svého soudu hodlá zemi odejmout nejenom chleba a vodu, ale také vůdce této země, tohoto lidu. Tedy lidi, kteří nesou zodpovědnost a kteří mají být jakousi scelující hradbou svého lidu. Když se národu nedostává moudrých lidí, vůdců, kteří by činili závažná rozhodnutí s dopadem pro celý národ, je to vždycky velmi závažné, je to kritické. A budiž z tohoto textu jasné, že to taky může být forma soudu, tedy když nejsou vůdcové. A kromě velkých lidí, kteří v některých dobách scházeli, nebo snad někde právě teď scházejí ve správě celé země, se můžeme podívat nebo si to promítnout na nedostatek kvalifikovaných a především moudrých, prozíravých a poctivých lidí, třeba také v ekonomice, v průmyslu, v umění, ve vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, ve zdravotnictví. A tak bychom mohli pokračovat. Ve 4. verši Izajáš přidává, za velitele jim dá chlapce, vládnout jim budou výrostkové. Pokud jde o schopnosti a prozíravost, někteří lidé ve vysokých pozicích by měli nosit plenky, povídá dost tvrdě na adresu svého národa náš starý McGee. Rozhodování některých lidí v těchto pozicích je vysloveně dětské, neuvěřitelně krátkozraké, nebo taky docela osobně sobecké, jak to zpravidla dělávají malé děti. A to je také okolnost, která v době našeho proroka Izajáše přivedla Izraele na pokraj totálního zhroucení. Infantilní neboli dětinské rozhodování vysoce postavených lidí může mít totiž dalekosáhlé následky v mnoha sférách. To naznačuje i další, už pátý verš našeho textu třetí kapitoly. V lidu bude popohánět jeden druhého, druh druha. Chlapec zaútočí na starého, bezectný naváženého. To zní, jako by Izajáš hovořil o našich dnech, jako by si snad přečetl noviny z minulého týdne. Jde nejenom o rozmanité formy násilí, které páchají dnes mladí lidé, ale také o skutečnost, že různé nově vzniklé malé skupiny lidí se vehementně snaží vystoupit na veřejnou scénu celé společnosti a dobýt si své místo. Přejí si být slyšeni, respektováni a dokonce se chopit vlády. A docela se jim to daří. Další verše naší třetí kapitoly Izajáše pokračují. Jde o atmosféru, kdy nikdo není ochoten přijmout jakoukoliv zodpovědnost. Kdy se každý vymlouvá a snaží se dokázat svou nespůsobilost pro službu ve prospěch celku. Nikdo není ochoten postavit se do čela. Člověk uchopí svého bratra z otcovského domu a řekne: máš plášť, buď naším náčelníkem, měj si tyto rozvaliny v moci. On se však v onen den ohradí: nebudu ranhojičem, nemám doma ani chléb, ani plášť, nečiňte mě náčelníkem svého lidu. Důsledkem takovéhoto stavu je totální vnitřní rozklad společnosti, národa nebo jiného celku. Rozklad, který postupně způsobí naprostou ochablost, i pokud jde o vnější kontakty, a tím spíš pokud jde o odolnost proti ničivým vlivům zvenku. Jeruzalém klopítl a Judsko padlo. Čteme si tu dál. A jaká byla příčina tohohle tragického stavu? V 8. verši: jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu a do očí vzdorovali jeho slávě. Tohle je tedy klíč k pochopení celé kapitoly, klíč k poznání příčin všeho, co se tu stalo, příčin pádu Jeruzaléma i celého Judska. Jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu a do očí vzdorovali jeho slávě. Sami posuďte, jestli další, následující slova nejsou zase trochu podobná naší době. 9. verš. Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu. Pravdu mají ti, kdo říkávají, že všechny hříchy, které jsou dnes na světě, tu byly už od nepaměti. Ano, mnohé hříchy tu byly a byly třeba podobně rozbujelé, jako jsou dnes. A přece je tu určitý rozdíl. Přece je tu v oblasti lidského hříchu cosi nového. Současná doba totiž daleko překračuje hranice, které v běžné společnosti bývaly obvyklé ještě před několika málo desítkami let, tím spíše stovkami let. Slovy Izajáše řečeno: jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Jinými slovy, chlubí se svým hříchem a prohlašují ho za svobodu. Současný svět dochází do stavu, kdy hříšné věci, dříve tajené a skrývané, se stávají veřejně tolerovanými, anebo jsou dokonce lidé, kteří pro svůj vyslovený hřích žádají společenské a zákonné uznání. Hříchy jsou snad stejné, jako bývaly. Změna oproti dávnějším dobám je jenom v tom, že dříve lidé konali své hříšné věci poněkud tajněji. dnes nejenže tyhle věci konají veřejně, dokonce je prohlašují za dobré, například za svobodu. Důsledky takového jednání a vůbec způsobu života jsou ovšem dalekosáhlé, jak to můžeme pozorovat v našich městech, nebo aspoň v televizi, v novinách, na internetu. Přátelé, dnes se rozloučíme pohledem na zvláštní srovnání, které nám tu Izajáš předkládá ve verších 10 a 11 ve své třetí kapitole. Řekněte, spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků. Běda, zle bude své volníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal. Zárukou uskutečnění tohoto slova je sám Bůh, je-li to Boží slovo. Kéž bychom raději poznali tu pozitivní stránku z těchto dvou možností, než tu negativní, tedy, že spravedlivému bude dobře, že bude jíst ovoce svých skutků. V Pánu Ježíši je možné ospravedlnění pro každého, kdo ho přijímá, kdo mu uvěří, už dnes,